Тауда ағач ішінде дормын. Аналымда Мұрат садағын жараштыра тұрады. Ол жолға тыңғысыз қарайды.
Жаш көп қалды. Оға сен бүгін дайылгем тігелеген. Келеді. Көп қалдың жашым. Есіңді нек мұдақса? Ауруғаның барды?
Атам. Ой. Бош алай қатам жоқты.
Бәрі сен бүгін дайылген барғанса?
Хоу барған матам. Айтшы, маңы елге барған е жарамайды.
Жараған е терікті. Алай, бармасаң еді.
Атам, мен анам қайдады.
Анам мы? Саңа не болғанды? Алай, нек сұраса?
Мен бүгін елде іштем мі?
Не іштенсе? Саңа кімін айтқанды?
Жашлабла тұтыша кеткен мі де? Бірін әсіліме жығып ашытқан еткен мі? Анышу анасы шығып, сен бұлайда қаруыңы сендір жертап мейсен, аннан ісі барып тас болған анаңыз есене деген. Неге айтқан доналай атам? Мен анам тасым болғанды.
Да, жашым, мамен қорққанда ол еді. Елге да аз бара тұр деп аннан айтушем.
Сорауы керті мед?
Кертіді, жашым, кертіді. Аны саңа айтқан, Аллақтан аман тапсын, қорққаныма жолықтым.
Атам, Түлейме термитмеді айтын не болғанды?
Аны қалай болғанын кесімді біле алмайма. Бір жолда мен одан қайтқанымда, мұнда сен анаңы тапмаған ем. Мен кеткенде ол мұнда қалған еді. Қайтып келгенімде уа, ешкілері кең ашылып, сенді кесің жаңызлай жылай тұрайын. Ішіні тапсыз болған жүрегім сезді, сен анаң бір заманда да ұзақ кетмеуші еді.